Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την οικονομική εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί». Μία εκπομπή που φιλοδοξεί να μιλάει για τα οικονομικά θέματα με απλά και καθαρά λόγια. Την εκπομπή παρουσιάζουν ο Γιώργος Παπαγεωργίου, εξ αποστάσεως σήμερα.
Και ο Δημήτρης Κοντογιάννης που είναι στο στούντιο.
Μαζί μας η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ήρα Πανανίδου, όπως πάντοτε, στην μουσική επιμέλεια. Κυρίες και κύριοι, είμαστε περίπου μία εβδομάδα και λίγες μέρες πριν από τις εθνικές εκλογές και είναι φυσικό να τα θέματα που κυριαρχούν να άπτονται των εκλογών, ανάμεσά τους και τα οικονομικά θέματα. Όμως θα ήθελα να σταθώ για λίγο σε ένα στοιχείο το οποίο πληροφορούμε εδώ από το site, το οικονομικό site Eurotoday. Η συνολική αξία των εγχώριων συναλλαγών με τις ελληνικές κάρτες ξεπέρασε, λέει, την αξία αναλήψεων μετρητών για πρώτη φορά στην ιστορία, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ, ενώ η αξία των πληρωμών με πλαστικό χρήμα αυξήθηκε κατά 14% το 2022 και έφτασε τα 94 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 82,7 το 2021 και 66 δις το 2020. Νομίζω ότι είναι μια αξιοσημείωτη, θα έλεγα, εξέλιξη. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
Βοήθησε βέβαια και η πανδημία, η οποία ενίσχυσε πάρα πολύ τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και βέβαια όλα αυτά είναι και πολλές προμήθειες, έτσι. Είναι με μεγάλες προμήθειες για τις τράπεζες, γιατί βρίσκονται ακόμα ψηλά οι προμήθειες. Και υπάρχει και το θέμα της φοροδιαφυγής, διότι όλες αυτές οι ηλεκτρονικές συναλλαγές συντείνουν στο να μειώνεται να μειώνονται οι συναλλαγές που γίνονται μετρητά, οι οποίες κατά τεκμήριο ευνοούν περισσότερο τη φοροδιαφυγή. Βέβαια, δεν έχουμε στοιχεία για να δούμε αν όντως μειώθηκε η φοροδιαφυγή, γιατί από την προσωπική εμπειρία και από την εμπειρία που έχουμε την αγορά ο καθένας, βλέπουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος συνεχίζει να συναναλλάσσεται με μετρητά και μάλιστα γίνονται και, πώς να το πούμε, και σκόντο. Γίνεται και σκόντο στο ΦΠΑ και στο φόρο.
Πάντα γινόταν έτσι, δεν είναι πάντοτε. Σου λέγε πλήρωνε με 100 ευρώ και, πώς το λένε, χωρίς ΦΠΑ ή με απόδειξη, αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε και τον ΦΠΑ.
Ναι, πάντα γινόταν, αλλά νομίζω ότι όσο αυξάνονται και οι συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα, τόσο μεγαλώνει και το κίνητρο, διότι παλιά δεν υπήρχε και εναλλακτική, δηλαδή με μετρητά θα πληρώνες. Επομένως, ήταν το θέμα αν θα πάρεις απόδειξη ή όχι, ενώ τώρα έχει σφίξει λίγο ο κλειός.
Ναι, πάντως σίγουρα...
γίνεται μεγαλύτερο.
Ναι, ναι, πάντως το σίγουρο είναι ότι τα δημόσια έσοδα, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, ωφελούνται από την χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, των ηλεκτρονικών πληρωμών. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια τάση η οποία θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, γιατί προσβλέπουμε και στην σύνδεση των ταμιακών μηχανών με, με τα POS, με τα servers της ΑΔΕ και ούτω καθεξής του Υπουργείου Οικονομικών. Νομίζω όμως ότι έχουμε ήδη μαζί μας τον πρώτο καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Θεόδωρος Πελαγίδης, ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Τον καλωσορίζουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Πελαγίδη.
Yes. Καλό μεσημέρι, γεια σας παιδιά.
Νομίζω, Γιώργο, θες να του κάνεις την πρώτη ερώτηση.
Ευχαριστούμε. Κύριε Πελαγίδη, ετέθη το θέμα στη διάρκεια του debate από τον Πρωθυπουργό για να ελέγχονται τα πολιτικά προγράμματα, τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων από μια αρχή όπως η Τράπεζα της Ελλάδας, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς, η Τράπεζα της Ελλάδας?
Κοιτάξτε, αυτό εντάξει, πρόκειται για μια... συμβολική φράση του κυρίου Πρωθυπουργού. Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ξέρετε, ανοίξει το ευρωσύστημα. Παρ' όλα αυτά, μελλοντικά θα μπορούσε να βρεθεί ένας τέτοιος θεσμός που, εν πάση περιπτώσει, μέσα από την ανεξαρτησία του να αποφαίνεται, να δίδει, να παραδίδει κάποια τέτοια στοιχεία. Αλλά πάντως, ήδη με τους νόμους που έχουν ψηφιστεί από το 2010 και μετά, έχει υπάρξει ένας εξορθολογισμός στην κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού. Υπάρχουν ανώτατα όρια δαπανών, υπάρχουν επισκοπήσεις δαπανών, υπάρχει προϋπολογισμός προγραμμάτων και κυρίως υπάρχει η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική δέσμευση που είναι αυτή που εντάσσεται μέσα στα προγράμματα που καθαρτίζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και εγκρίνονται από τις Βρυξέλλες. Εκεί εντάσσεται και ο ετήσιος προϋπολογισμός. Αν ο ετήσιος προϋπολογισμός έχει κάποια απόκληση από αυτά που έχουν προβλεφθεί, ας πούμε στα έσοδα ή στις δαπάνες, πρέπει και θα διορθωθεί την επόμενη χρονιά. Δηλαδή η παρακολούθηση, η εκτέλεση, το αυστηρό πλαίσιο με κυρώσεις, όλοι αυτοί οι θεσμοί που έχουν γίνει, δηλαδή ο αναβαθμισμένος ρόλος του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, όλο το δίκτυο δημοσιονομικών υπηρεσιών, όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, αποτρέπουν κατά κάποιο τρόπο ό,τι και να πει κάποιος, ό,τι και να πει, ό,τι και να υποσχεθεί ή να μην υποσχεθεί για το επόμενο διάστημα, που σε κάποιο βαθμό, ξέρετε, συμβαίνει, συνέβαινε περισσότερο παλαιότερα και σε άλλες χώρες και παντού με το θέμα του λεγόμενου πολιτικού κύκλου. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί εκτός και αν η οικονομία υπεραποδώσει, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν πρόσθετα έσοδα φορολογικά, κανονικά, με μια σχέση ΑΕΠ και εσόδων. Οπότε η κάθε κυβέρνηση που προκύπτει μπορεί να κάνει μια πολιτική. Αλλά το πλαίσιο το δημοσιονομικό, πρέπει να σας πω και να το καταλάβει και ο κόσμος, είναι ασφιχτικό. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει ό,τι νομίζει πια. Και επίσης ότι έχει ενταχθεί στο όλο σύστημα η λεγόμενη γενική κυβέρνηση, για την οποία παλαιότερα το σύστημα δεν είχε πληροφορίες. Παλαιότερα, σας θυμίζω, υπήρχαν και οι λεγόμενοι ειδικοί λογαριασμοί. Άλλη μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού. Δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά σήμερα.
Επομένως, και η κυβέρνηση απλώς να εξηγήσουμε...
Επομένως,
να
εξηγήσουμε... Τα χέρια ενδεχομένως κάποιου ή κάποιων που θα θέλαν να, πάση περιπτώσει, έχουν κάποιο πρόγραμμα διαφορετικό ή να αυξήσουν τις δαπάνες ή να, δεν ξέρω τι άλλο, να πολυμειώσουν τους φόρους, γιατί μιλάμε για δαπάνες και φόρους, έτσι δεν είναι. Δεν θα μπορούσε να γίνει δυνατό. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά έχουν και όρους. Η χώρα παίρνει ένα πακτολό χρημάτων κάθε χρόνο, όχι μόνο από τα προγράμματα, τα κανονικά, τα διαρθρωτικά ταμεία, ΕΣΠΑ κτλ., αλλά παίρνει και από το ταμείο, το οποίο φτάνει, το NGU φτάνει τα 31 δις, με την πλειοψηφία αυτών να είναι επιδοτήσεις. Όλα αυτά δεν έρχονται χωρίς ερεσιμότητα. Αν κάτι πάει στραβά, έστω και λίγο, πρέπει να διορθωθεί.
Τώρα μια διευκρίνηση, μιλήσατε για τη γενική κυβέρνηση, εννοείται, εννοούμε με τη λέξη αυτή τους οργανισμούς που εντάσσονται ευρύτερα στο δημόσιο τομέα. Αλλά να σας ρωτήσω και κάτι, κύριε Ποδηγητά. Υπάρχει τώρα η κατάσταση ότι βγαίνουμε από μια περίοδο που το ελληνικό δημόσιο εξόδεψε πολλά χρήματα, κρατικές επιδοτήσεις λόγω της πανδημίας και μετά της ενεργειακής κρίσης, επειδή υπήρξε μια άρση αυτού του δημοσιονομικού φρένου σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Και αυτό δεν δυνατόταν να δαπανιστούν πολλά χρήματα. Τώρα αυτές οι ελευθερίες τελειώνουν και από του χρόνου επιστρέφουμε στην γενική δημοσιονομική πειθαρχία, και ειδικά για την Ελλάδα είναι ακόμα πιο αυστηρή, διότι υπάρχει το μεγάλο χρέος και υπάρχουν τα πλεονάσματα που πρέπει να βγαίνει κάθε χρόνο από τον προϋπολογισμό για να πληρώνονται, να εξυπηρετείται το χρέος. Τώρα αυτό δημιουργεί μια διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή από μια κατάσταση που το δημόσιο ξόδευε χρήματα, τα οποία βέβαια πήγαν στο δημόσιο χρέος, πάμε σε μια κατάσταση που το δημόσιο θα πρέπει να μαζεύει χρήματα. Αυτό δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες για το επόμενο διάστημα.
Κοιτάξτε, η οικονομία υπεραπέδωσε, είπατε πριν για το φόρο. Να σας θυμίσω ότι η νομαστική αύξηση του ΑΕΠ ήταν, είπατε, για 14% αύξηση των συναλλαγών, μα τέτοια ήταν και η αύξηση του ΑΕΠ, του ονομαστικού, έτσι. Έτσι, δηλαδή, να μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα να κάνουμε τις συγκρίσεις μέσα στο πλαίσιο, τις ορθές. Αυτή όλη η κατάσταση έδωσε έσοδα. Με αποτέλεσμα το πρωτογενές αποτέλεσμα να είναι θετικό, για λίγο θετικό. Αυτό ήταν μια κατάσταση πραγματικά που έδωσε τη δυνατότητα στην κυβέρνηση που υπήρχε όλο αυτό το διάστημα να τροφοδοτήσει μαζί με το Ενεργειακό Ταμείο πολλές από αυτές τις δαπάνες. Δεν είναι σωστό όμως ότι το χρέος αυξήθηκε. Το χρέος και με τη βοήθεια τη μεγάλη του πληθωρισμού έχει μειωθεί σε ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει το ποσοστό του ΑΕΠ. Δεν μας ενδιαφέρει το συνολικό, ο συνολικός, πώς να πω, ονομαστικός.
Το στόχο του χρέους, το οποίο αυξήθηκε βέβαια, έτσι. Σε ευρώ το δημόσιο χρέος αυξήθηκε.
Ναι. Έχει σημασία το ΑΕΠ, έχει σημασία το εισόδημά μας. Έχει σημασία το πώς πληρώνεται αυτό, με όλα όσα ευνοϊκά υπάρχουν για το ελληνικό χρέος, έτσι κι αλλιώς. Τώρα, όποιος επιθυμεί να κοιτάξει τι προβλέπεται για το μέλλον, υπάρχει το λεγόμενο πέσω πρόδεσμα. Πάλι σε αυτό έρχομαι. Mm-hmm. Αυτό δίνει λοιπόν 3 και 2% τα επόμενα χρόνια, και φέτος ένα ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, που ξεπερνάει καθαρά το 2%. Αυτό σημαίνει κάτι για τις δαπάνες, αυτό σημαίνει κάτι για τα φορολογικά έσοδα. Προφανώς δεν θα υπάρξει μπονάντσα το 8,5% του 2021 και το 6% σχεδόν ΑΕΠ αύξηση στο 2022. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πώς να πω, υπάρχει μια ικανοποιητική μεγέθυνση όπως αυτή προβλέπεται τα επόμενα τουλάχιστον 3 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσει κανείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει, πώς να πω, να δώσουμε έμφαση σε αυτό που δείχνει να μπορεί να πάει καλά, που είναι οι επενδύσεις και οι εξαγωγές. Έχει μεγάλη σημασία. Αλλά όμως να μην δημιουργείται αρκεί ένα κλίμα ότι, πώς να πω, βρισκόμαστε μπροστά από ένα βουνό δυσάρεστων γεγονότων, γιατί αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, τουλάχιστον όσον αφορά τη χώρα μας. Μάλιστα. Και μέχρι στιγμής, με αυτά που ξέρουμε.
Σύμφωνα με τους Financial Times σήμερα, κύριε Πελαγίδη, μία έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνει ότι οι καταναλωτές στην Ευρωζώνη είναι απεσιόδοξοι για την πορεία του πληθωρισμού. Κάτι που παραπέμπει σε εδραίωση των πληθωριστικών προσδοκιών, με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης στο 3,75% σήμερα της ΕΚΟΥΤΟΥ. Πού εκτιμάτε ότι θα σταματήσει αυτή η άνοδος, αυτή η τάση?
Κοιτάξτε, η πρόεδρος Λαγκάρ έχει κάνει μια δήλωση που αφορά τις αυξήσεις των μισθών και έχει κάνει και μια δήλωση η οποία δείχνει ότι υπάρχει δρόμος μπροστά. Ο δρόμος που ξέραμε ως τώρα, βεβαίως ο κύριος διοικητής είναι πιο αρμόδιος καθώς συμμετέχει στις συνεδριάσεις, να σας πει κάτι τέτοιο, αλλά αυτό που γνωρίζουμε όλοι είναι ότι αναμένουμε τα άλλα 25, το πούμε έτσι, και μετά περιμένουμε μια αναμονή. Όμως φαίνεται ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα, έτσι πως είναι σήμερα τα στοιχεία, γιατί σας επισημαίνω, το είπατε κι εσείς, ότι υπάρχει πια ένα άλλο φαινόμενο, ότι έχει σε χώρες όχι μόνο της Βαλτικής, αλλά έχει χώρες σαν τη Γερμανία με πληθωρισμό που σχεδόν είναι διπλάσιος από τον ελληνικό πια. Άρα έχεις έναν σημαντικό διαφορικό πληθωρισμό που ενδέχεται να μεταφραστεί σε κάποιες, ας πούμε, διαφορετικές τοποθετήσεις μέσα στο Συμβούλιο, έτσι δεν είναι? Άρα υπάρχει μια σύμφωνα με τις δηλώσεις που διαβάζουμε, ιδέα ότι μπορεί να χρειαστεί και κάτι παραπάνω. Ελπίζουμε πάντως ότι τους επόμενους μήνες το φαινόμενο θα καμφθήσει με κάποιο βαθμό και έτσι δεν θα χρειαστεί να πάμε παραπάνω από αυτό που προβλέπετε μέχρι τώρα και αυτό που προβλέπουν οι αγορές. Ένα σημείο επίσης θετικό είναι ότι στην Αμερική έχουμε μια κάμψη των τιμών, της αυξήσης των τιμών, του πληθωρισμού δηλαδή. Στη χονδρική είναι λίγο πάνω από 2%, 4,9 θυμάμαι καλά ο γενικός. Υπάρχει ένα θέμα με το δομικό πληθωρισμό που επιμένει. Αυτό δείχνει αυτό που λέτε εσείς, ότι έχουν ενσωματωθεί στα αγαθά και τις υπηρεσίες κυρίως οι αρχικές αυξήσεις που έχουν πυροδοτηθεί από τα προβλήματα που υπήρχαν τον προηγούμενο καιρό, από την ενέργεια και όλα αυτά. Ένα άλλο θέμα που δεν θέλω να σας κρύψω είναι ότι φαίνεται ότι οι τιμές των εμπορευμάτων, των πρώτων υλών των τροφίμων, δηλαδή καλαμπόκι, σιτάρι, σόγια κτλ., έχουν μια περιορισμένη αποκλιμάκωση όσον αφορά το ρυθμό αυξήσεων. Είναι και θα παραμείνουν ψηλά, φαίνεται, και την επόμενη χρονιά. Όχι διψήφιος πληθωρισμός, αλλά θα επιμείνουν. Φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα και στην προσφορά, αλλά υπάρχουν και πρόβλημα όσον αφορά τη ζήτηση. Μην ξεχνάτε ότι οι πληθυσμοί που έχουν εισέλθει στη λεγόμενη παγκόσμια μεσαία τάξη είναι πολλοί. Ο αριθμός είναι μεγάλος. Και αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί ένα ζήτημα στη ζήτηση των πολύ βασικών αναλλαστικών αγαθών, ιδίως για τα χαμηλά εισοδήματα, έτσι δεν είναι?
Επίσης, η Goldman Sachs πρόσφατα προέβλεψε κάποια ανάκαμψη των τιμών της ενέργειας από το καλοκαίρι. Η πτώση των τιμών της ενέργειας μέχρι στιγμής οδηγεί τον πληθωρισμό, τουλάχιστον τον ελληνικό, σε χαμηλότερα επίπεδα. Μήπως αυτή η υποχώρηση του πληθωρισμού είναι προσωρινή?
Υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος ο πληθωρισμός να επιμείνει, δηλαδή να αποκλιμακωθεί, γιατί το έχει στείλει το επίπεδο των τιμών ψηλά. Η αποκλιμάκωση σε χαμηλότερους ρυθμούς, δηλαδή εκεί που τελικά πρέπει να φτάσει, γύρω στο 2%, έστω λίγο παραπάνω, να είναι πολύ δύσκολη. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αν έχουμε τέτοια επιδείνωση το επόμενο χειμώνα, προφανώς τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή το κόστος της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού ενδεχομένως να αυξηθεί. Περί αυτού πρόκειται.
Μάλιστα. Πάντως, σε αυτό που λέτε και με αυτό και ένα τελευταίο από μένα, υπάρχουν και αρκετοί οικονομολόγοι οι οποίοι προβλέπουν ότι ο πληθωρισμός μπορεί να υποχωρήσει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσει πια στο 2%, που είναι και ο επίσημος στόχος των κεντρικών τραπεζών και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Και ότι θα είμαστε σε ένα επίπεδο υψηλότερο και αυτή θα είναι η νέα ισορροπία.
Ναι, διότι υπάρχουν οι διαρθρωτικοί παράγοντες, οι δαπάνες που πρέπει να γίνουν για την κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν οι δαπάνες που προκύπτουν από τις γεωπολιτικές εντάσεις. Υπάρχει το δημογραφικό και οι αυξημένες δαπάνες που πρέπει να γίνουν καθώς ο πληθυσμός, τουλάχιστον στη Δύση αλλά και αλλού, ακόμα και στην Κίνα, αντιμετωπίζει το γνωστό πρόβλημα της γύρανσης. Υπάρχουν τέτοια δομικά θέματα που μπορεί να οδηγήσουν σε μια αποδοχή ενός πληθωρισμού που να είναι λίγο πάνω από το 2-3%, χωρίς να αλλάξει ο στόχος βεβαίως, που είναι πάντα ο πληθωρισμός να είναι γύρω στο 2%.
Κύριε Πελαγίδη, τελευταία ερώτηση από μένα. Τώρα, επειδή ασχολείστε με πολλά θέματα, γι' αυτό θα θέλω να σας την κάνω.
Όντως.
Γίνεται μια συζήτηση διεθνώς για την τεχνητή νοημοσύνη. ιδιαίτερα μετά τον ντεμπούτο της πλατφόρμας ChatGPT τον περασμένο Νοέμβριο, που θεωρείται το iPhone των κινητών τηλεφώνων. Μια μελέτη της εταιρείας που το δημιούργησε εκτιμά ότι επαγγέλματα όπως λογιστές, μαθηματικοί, δημοσιογράφοι, γραμματείς, νομικοί κτλ. Απειλούνται. Έχετε εσείς άποψη επί αυτού?
Κοιτάξτε, έχω τη γνώμη ότι τα επαγγέλματα που ζητούνται πολύ σήμερα δεν θα ζητούνται αύριο. Πολλά επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για τα οποία υπάρχει ζήτηση, πιθανώς αύριο να είναι πολύ διαφορετικά.
Νομίζω ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας. Ξέρουμε ότι ο κύριος Πελαγίδης έχει κάποια υποχρέωση. Δεν ξέρω εάν μπορούμε να τον έχουμε άμεσα μαζί μας. Αν δεν μπορούμε, θα πρέπει να προχωρήσουμε. Νομίζω, Γιώργο, ότι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Έτσι δεν είναι?
Θα το δούμε αναλυτικά και άλλη φορά.
Σαφώς. Νομίζω... Ναι. Να... Νομίζω τον έχουμε. Για να κλείσουμε, ξέρουμε ότι έχει και κάποια υποχρέωση. Ναι.
Εντάξει, εν πάση περιπτώσει έκλεισε. Πράγματι αλλάζει ραγδαία η κατάσταση. Και δεν μπορεί να είναι κανείς σίγουρος. Πάντως αυτό που φαίνεται πάντα να έχει σημασία είναι η ευρυτάτη παιδεία. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αποκτά μια παιδεία που έχει ένα πλούτο γνώσεων, δηλαδή, θα έχει τη δυνατότητα να ελίσσεται και να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτή την επιδείνωση που όντως φαίνεται πως θα είναι πολύ μεγάλη. Για να μην μιλήσουμε τώρα για το σχολείο, το πανεπιστήμιο.
Όχι, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα έχουμε την ευκαιρία άλλη φορά πάντως.
Άλλες δυνατότητες, ναι.
Λοιπόν.
Υπάρχει ένα προφητικό κείμενο του Χένρι Κίσιντζερ, βιβλίο κείμενο, το οποίο πρέπει να διαβαστεί. Το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και υπάρχει και ένα περιοδικό στην Καλιφόρνια που κοιτάω, το Wired πάντα, που επίσης έχει κείμενα, τα οποία κάθε φορά που διαβάζω κάθε εβδομάδα είναι καταπληκτικά και με εκπλήσουν και εμένα.
Μάλιστα.
Όσοι ακροατές, πέστε λοιπόν.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γνωρίζουμε ότι έχετε κάποια υποχρέωση. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε υποδιοικητά. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Θεόδωρος Πελαγίδης, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο, μιλάμε γιατί άλλο για οικονομικά θέματα και μετά τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Θεόδωρο Πελαγίδη, έχουμε μαζί μας, πιστεύω, μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη, θα έχουμε όμως σύντομα μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Λιάκο, πιστεύω, τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό στην κυβέρνηση Τσίπρα. Σήμερα είναι σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα και τραπεζικός στέλεχος ασφαλώς. Και πιστεύω ότι θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και με αυτόν. Να πούμε επίσης, Γιώργο, ότι μια άλλη είδηση, σημερινή είδηση, είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες αποπλήρωσαν δάνεια που είχαν πάρει από την ΕΚΟ του ύψους 28 δις ευρώ περίπου, εκμεταλλευόμενες στο γεγονός ότι οι καταθέσεις τους αυξήθηκαν αρκετά και την προηγούμενη χρονιά. Είχαν φτάσει μάλιστα σε επίπεδα ρεκόρ για τουλάχιστον τελευταία δεκαετία, αν θυμάμαι καλά, πλησιάζανε τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ ή κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι το έχεις δει και εσύ αυτό, έτσι δεν είναι?
Έχουν μεγάλη ρευστότητα οι τράπεζες. Έχουν μεγάλη ρευστότητα και γι' αυτό βρίσκονται στην άνετη θέση να μπορούν να αποπληρώνουν αυτά τα πολύ φτηνά δάνεια τα οποία είχαν πάρει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο όλων αυτών των μέτρων που έγινε για την ενίσχυση της πανδημίας. Και το γεγονός ότι έχουν και τόσο μεγάλη ρευστότητα συμβάλλει και στο γεγονός ότι δεν ανεβάζουν και πολύ τα επιτόκια καταθέσεων. Διότι έχουν πολύ χρήμα, δεν χρειάζεται να δώσουν μεγάλο επιτόκιο για να προσελκύσουν καταθέσεις. Οπότε αυτό δημιουργεί και τη γνωστή ανισορροπία μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και επιτοκίων καταθέσεων.
Ναι, είναι ένα πρόβλημα το οποίο. Πρόβλημα για εμάς, για τις τράπεζες δεν είναι πρόβλημα, γιατί αυτό ακριβώς που περιέγραψες αυξάνει την κερδοφορία τους, αλλά νομίζω ότι Έχουμε μαζί μας τον...
Απλώς να πούμε αυτό για την ακροπληρότητα, ότι δεν είναι ένα ελληνικό θέμα. Συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες, σε όλη την Ευρώπη.
Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Λιάκο, πρώην υφυπουργό, πάρα το πρωθυπουργό στην κυβέρνηση Τσίπρα. Σήμερα είναι σύμβουλος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τραπεζικός τέλεχος. Κύριε Λιάκο, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ο Πρωθυπουργός έθεσε πρόσφατα το θέμα της κοστολόγησης των οικονομικών προγραμμάτων των κομμάτων από κοινά αποδεκτό φορέα όπως η Τράπεζα της Ελλάδος για καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, καθώς τα κόμματα διαφωνούν επί της κοστολόγησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί, διαφωνεί, ποια είναι η θέση του πάνω σε αυτό το θέμα?
Κοιτάξτε, εμείς την κοστολόγηση του δικού μας προγράμματος την έχουμε κάνει και την έχουμε κάνει αναλυτικά. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και γενικώς όλες οι προτάσεις οι οποίες έχουμε καταθέσει κατά τη διάρκεια της περίοδου 2019-2023 πάντοτε μπαίναμε στη διαδικασία να κοστολογήσουμε, να τεκμηριώσουμε τις οποιασδήποτε προτάσεις μας. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα απάβασμα της εμπειρίας που είχαμε αποκτήσει από την κυβερνητική θητεία. Έτσι είχε επικρατήσει τότε ότι κάθε πρόταση η οποία καταθέτουμε στη συζήτηση που είχαμε τότε με τους θεσμούς, προκειμένου να αυτές οι προτάσεις να είναι κοστολογημένες, να είναι τεκμηριωμένες και να χωρά, να το πω έτσι, στα δημοσιονομικά περιθώρια τα οποία έχει η χώρα. Θυμίζω και τότε είχαν ακουστεί αντίστοιχες ιδέες και από τη δική μας τη μεριά, διότι υπήρχε αυτό το debate της πρόσφατης επικαιρότητας αυτή η κατάσταση. Οι προτάσεις αυτές να υπάρχει ένας ανεξάρτητος οργανισμός ο οποίος να μπορέσει να τις κοστολογεί προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Άρα είναι μια ιδέα η οποία, ξαναλέω, καλή είναι, θετική είναι, αλλά δεν νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση το κάνει, πώς να το πω, το εννοεί πραγματικά. Και θα σας δώσω μια απόδειξη πάνω σε αυτό. Την ίδια στιγμή το δικό της πρόγραμμα δεν το έχει παρουσιάσει, δεν το έχει κοστολογήσει γραμμή τη γραμμή προκειμένου να υπάρχουν και συγκρίσεις. Λέει ότι το έχω κάνει, το έχω βάλει στο μεσοπρόθεσμο κτλ. Αλλά και εσείς ως δημοσιογράφοι και εμείς ως πολίτες αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε δει. Άρα ακούγονται αυτές οι προτάσεις, αλλά την ίδια στιγμή η ίδια κυβέρνηση δεν προχωράει σε αυτό που θα έπρεπε να κάνει ως προϋπόθεση, να θα το λέγαμε.
Έχει πει ότι είναι 9 δις συνολικά για την τετραετία, νομίζω.
Έχει πει, κύριε Κοντογιάννη, μεταξύ 8 με 9. Και βλέπετε όμως ότι συνεχώς αυτό ανεβαίνει. Δηλαδή πήγε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα στην Ελευσίνα σε μια παρουσίαση για την οικονομία της Νέας Δημοκρατίας και είπε και κάποια καινούργια πράγματα. Άρα θα έλεγα λοιπόν και θα πρότεινα ότι όπως αντίστοιχα έχουμε κάνει εμείς μια κοστολόγηση πάρα πολύ συγκεκριμένη, να κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Και μου δίνει την ευκαιρία να πω το εξής, ότι η κοστολόγηση την οποία έκανε αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν κάποιες αυθαιρεσίες. Και η συγκεκριμένη αυθαιρεσία έχει να κάνει αυτό που λένε τις δαπάνες για παιδεία και υγεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ και στο πρόγραμμά του, το οποίο έχει δημοσιευτεί, έχει ανακοινωθεί, έχει επικοινωνηθεί, τι λέμε, ότι σταδιακά, μέσα σε βάθος τετραετίας, θέλουμε να φτάσουμε στο 7,5% όσον αφορά την υγεία και στο 5% όσον αφορά την παιδεία, το οποίο είναι η ευρωπαϊκή μέση όρη. Σταδιακά. Αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία στην παρουσίαση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι ήτανε, ότι εμείς ξεκινάμε και ανεβάζουμε τις δαπάνες μέχρι αυτό το σημείο, μέχρι αυτό το όριο, από την πρώτη μέρα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγάλο ποσοστό αυθαιρεσίας. Δεν είναι έτσι.
Μάλιστα. Τώρα, με ανοιχτή επιστολή στους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Αλέκος Παπαδόπουλος, μίλησε πρόσφατα για εξοραϊσμό της δημοσιονομικής κατάστασης και προειδοποίησε ότι δημιουργείται η λανθασμένη εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι λεφτά υπάρχουν. Συμφωνείτε με την τοποθέτηση του κ. Παπαδόπουλου?
Καταρχήν το έκανε ο κ. Παπαδόπουλος. Όπως ξέρετε, εγώ το είχα κάνει αυτό το πράγμα εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και 1,5 χρόνο. Και μάλιστα όταν το είχα κάνει και εγώ, αυτό είναι και προσωπικό, ας το πούμε έτσι, παράπονο, αν μου επιτραπεί ο όρος, ότι όταν είχα μιλήσει αυτό, υπήρχαν αντιδράσεις ακόμα και μέσα από το κόμμα το οποίο ανήκω. Άρα θέλω να πω λοιπόν ότι η οριοποίηση της κατάστασης είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σύνηθες όσον αφορά την κυβερνητική πλευρά, την εκάστοτε κυβερνητική πλευρά. Εγώ αυτό που λέω, και μάλιστα το είπα και πάρα πολύ πρόσφατα σε μια εκδήλωση που είχε κάνει το ΕΒΑ, είναι το εξής. Η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή, κύριε Κοντογιάννη, μπορώ να πούμε ότι έχει μια διπλή εικόνα. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Λέμε ότι το ποσοστό του χρέους προς ΑΕΠ έχει πέσει. Αυτό είναι αληθές, αλλά οφείλεται στον πληθωρισμό. Την ίδια στιγμή όμως το στόκ του χρέους έχει ανέβει και έχουμε πάει αυτή τη στιγμή στα 356 δις. Δεν είναι 400 γιατί το υπόλοιπο αυτή η διαφορά είναι το κυβερνητικό χρέος που εκεί είναι τα μεθοδολογικά λάθη, αν θέλετε, που κάνει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών ο κ. Παπαδόπουλος. Αυτό όμως τι σημαίνει όταν έχεις 356 δις? Είναι ότι έχεις μια υποχρέωση που έχουμε αναλάβει οι σημερινές γενιές και οι μελλοντικές γενιές. Άρα κάτι πρέπει να κάνεις. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Λέμε γιατί ο ρεκόρ των εξαγωγών. Σαφώς υπήρχε το ρεκόρ εξαγωγών. Θετικό. Υπάρχει όμως από την άλλη μεριά το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το εμπορικό έλλειμμα, το οποίο είναι από τα ψηλότερα όλων των εποχών. Δηλαδή το εμπορικό έλλειμμα μας γυρίζει σε εποχές 2007-2008. Ή όταν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι κοντά στο 10% του ΑΕΠ, είναι κάτι αρνητικό. Άρα τι δείχνει? Έχουμε το θετικό ότι έχουν προσαρμοστεί οι ελληνικές επιχειρήσεις, άρα εξάγουν, σωστά. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε το αρνητικό, το οποίο τι είναι? Ότι εξαρτώμαστε πάρα πολύ από τις εισαγωγές προκειμένου να κάνουμε και εξαγωγές. Άρα τι λέω εγώ? Ότι αυτό που πρέπει να ασχοληθούμε και ένας στόχος της οικονομικής πολιτικής αλλά και της γενικότερης πολιτικής είναι να διορθώσουμε το όλον της ελληνικής οικονομίας και κατ' επέκταση και της ελληνικής κοινωνίας. Άρα το όλον πρέπει να ασχοληθούμε προκειμένου να αποφεύγονται αυτά τα φαινόμενα, ο καθένας αναλόγως χρονικής περίοδου που ανήκει, να στυλιτεύει, να κριτικάρει αν θέλετε τα αρνητικά και αντίστοιχα όταν αλλάζουν οι θέσεις τα αρνητικά να μην τα ξεχνάμε και να κοιτάζουμε τα θετικά. Άρα είπατε, το όλον.
Είπατε κύριε Ελιάκο για το γεγονός ότι η εικόνα οικονομική δεν είναι η ιδανική που πολλές φορές παρουσιάζεται και μάλιστα θα προσέφτα και εγώ στο το επόμενο διάστημα έχουμε επαναφορά των δημοσιονομικών περιορισμών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι είχαν χαλαρώσει λόγω πανδημίας και ενεργειακής κρίσης κλπ. Αυτό όμως σημαίνει ότι εσείς την ίδια ώρα ως πολιτικό κόμμα, το κόμμα σας, υπόσχεται ορισμένα πράγματα τα οποία εντάξει, όπως εσείς λέτε και ότι η κυβέρνηση δεν τα έχει υπολογίσει καλά, τα φουσκώνει εν πάση περιπτώσει για να δείξει ότι δεν είναι εφικτά. Από την άλλη όμως είναι παραπάνω δαπάνες. Αυτές επομένως από πού θα προέλθουν, από τη στιγμή που λέτε εσείς ότι η κατάσταση θα γίνει λίγο.
Το πρόγραμμα το δικό μας, κύριε Παπαγεωργίου, γι' αυτό λέω ότι έχουμε κάνει την κοστολόγηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει το κομμάτι των δαπανών, όπως σωστά λέτε, υπάρχει το κομμάτι των εσόδων. Το οποίο το κομμάτι των εσόδων προέρχεται, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, από τη φορολόγηση των υπεκερδών, τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά, και από την αύξηση του φόρου του μερισμάτων πάνω από 50.000 είναι στο 10%. Άρα τα έσοδα εμείς τα βάζουμε. Το δεύτερο επίσης, πρέπει να πούμε εδώ, ότι όταν κάνεις δημοσιονομική πολιτική, υπάρχουν διάφοροι μεθόδοι για να καλύψεις, αν θέλετε, δαπάνες. Μία μέθοδος είναι να κάνεις ανακατανομή δαπανών. Δηλαδή, και το βλέπουμε ας πούμε στην κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τι έχει κάνει, άμα δούμε τις δαπάνες προς ΑΕ που ήταν οι αμυντικές δαπάνες για παράδειγμα, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Άρα είναι μια επιλογή. Άρα είναι στην πολιτική πάντοτε κάνεις επιλογές, κάνεις προτεραιοποιήσεις, κάνεις διαφορετικές προτεραιοποιήσεις. Είναι μια μεθοδολογία είναι αυτή. Δεύτερη, είναι το αναπτυξιακό σου πρότυπο. Αυτή τη στιγμή, όταν εμείς κριτικάρουμε το αναπτυξιακό πρότυπο και καταθέτουμε μέσα στο πρόγραμμά μας πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν πολύ περισσότερο τη αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, έχει και από εκεί πέρα περισσότερα ωφέλη. Το τρίτο, μετά από πολλές κυβερνήσεις κάνουν, είναι για το κομμάτι των επενδύσεων να χρησιμοποιήσουν ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτή τη στιγμή έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης και ασκούμε μια συγκεκριμένη κριτική. Και εξού και είχαμε κάνει και μια πολύ ειδική, και είχαμε κάνει μια ειδική μερίδα για το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είχαμε προτείνει μια ανακατανομή των πόρων, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια πάντοτε τα περιθώρια, αλλά λαμβάνοντας υπόψη πάντοτε τους περιορισμούς που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι αληθές, προκειμένου το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει μεγαλύτερη πολλαπλασιαστική επίδραση από αυτή η οποία φαίνεται που θα έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και με βάση το πρόγραμμά της και το εθνικό σχέδιο που έχει καταθέσει. Και κλείνω με το εξής. Όσον αφορά τα δημοσιονομικά, πολύ σωστά το λέτε, θα προσθέσω σε αυτό που λέτε ότι υπάρχει και η διαφορετική πλέον νομισματική πολιτική με τα επιτόκια, το οποίο κυρίως επηρεάζει τον ιδιωτικό τομέα, λόγω του γεγονότος ότι το δημόσιο χρέος αυτή τη στιγμή, ναι, το στόκ αυτό που είπα πριν είναι πολύ υψηλό, αλλά το μεγαλύτερο του μέρος είναι κλειδωμένο σε πολύ χαμηλά σταθερά επιτόκια, άρα υπάρχει αυτό το θετικό. Θα έλεγα λοιπόν ότι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία συμμετείχε σε αυτή τη διαβούλευση που είχε κάνει η Διεύθυνση Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, που καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις πώς πρέπει να είναι το μελλοντικό πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρώπης. Που είχαμε μιλήσει εκεί ότι πρέπει να ενταχθούν και κοινωνικοί στόχοι, που είχαμε μιλήσει εκεί ότι πρέπει οι επενδύσεις να αντιμετωπίζουν διαφορετικά όσον αφορά τη μέτρηση του ελλείμματος για την κλιματική αλλαγή, για τα ψηφιακά, για την παιδεία, για τον πολιτισμό, ως μάθημα, αν θέλετε, της πανδημίας. Άρα είχαμε καταθέσει προτάσεις και γι' αυτό. Οι συνολικές μας προτάσεις και το πρόγραμμα για κοστολόγηση ενσωματώνεται, ικανοποιεί, αν θέλετε, για αυτές τις παραμέτρους που θα έχουμε. Επιτρέψτε όμως το εξής. Αυτό που θέτεται ως θέμα Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή, ποια θα είναι η μελλοντική οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Δυστυχώς, αυτή την περίοδο που διανύουμε την προεκλογική εννοώ, δεν έχουν συζητηθεί αυτά τα ζητήματα. Όπως αν κατάλαβα καλά, πρωτού συνδεθούμε, συζητά για τον πληθωρισμό κερδών. Ούτε αυτά έχουν συζητηθεί στην προεκλογική περίοδο. Ούτε έχουν συζητηθεί αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες ζούμε και βλέπετε αυτή η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η οποία φαίνεται. Πόσο επηρεάζει επίσης εφοδιαστικές αλυσίδες, για παράδειγμα, και την παραγωγή. Είναι σοβαρά θέματα που θα μας επηρεάσουν, μας επηρεάζουν και θα μας επηρεάσουν. Καλό θα ήταν έστω την τελευταία εβδομάδα αυτά τα θέματα κάπως να συζητηθούν, θα έλεγα.
Κύριε Λιάκο, πολλές ελπίδες έχουν αναποτεθεί στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Σκυλακάκης, ισχυρίζεται ότι, αν θυμάμαι καλά, ότι 90.000 και πλέον μικρές επιχειρήσεις θα υποφεληθούν, ενώ άλλοι, όπως εσείς νομίζω, το κόμμα σας εννοώ, ισχυρίζεστε το αντίθετο. Ο απλός πολίτης μπερδεύεται. Τελικά τι ισχύει? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποια λίστα με τις εταιρείες και τι έργα παίρνει κάθε μία για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται?
Συμφωνώ απολύτως σε αυτό και μάλιστα είναι και μία απέτηση η οποία έθεσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να αποφευθεί ένα φαινόμενο το οποίο τους φοβίζει. Ότι να έχουμε οι ίδιες εταιρείες οι οποίες να χρηματοδοτούνται άλλες από τη μία χώρα, άλλες από... οι ίδιες μάλλον από τη μία χώρα, οι ίδιες από την άλλη. Αυτό λοιπόν το έχει ζητήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κριτική που έχουμε ασκήσει λοιπόν είναι η εξής. Ξεκινάμε το βασικό. Το Εθνικό Σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, και δεν μπαίνω τώρα στην κριτική που ασκήθηκε ότι που ήταν δικαιολογημένη, αιτιολογημένη, ότι το Εθνικό Σχέδιο δεν συζητήθηκε εκ των προτέρων, ούτε με τους φορείς, ούτε με τα κόμματα που θα έπρεπε να συζητηθεί. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Έχει τελεσιδικήσει, να το πω έτσι, αυτό που βλέπουμε από το 2021. Από το 2021, κύριε Κοντογιάννη, μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλά. Είχαμε την ενεργειακή κλίση, την περιθωριοριστική έκρηξη, τις γεωπολιτικές εξελίξεις αυτές που αναφέρω. Έχουμε τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Δεν μπορεί, όταν συμβαίνουν όλα αυτά, να λες ότι εγώ έχω ετοιμάσει ένα σχέδιο του 2021 και πλέον με όλες αυτές τις αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει δεν προχωράω σε μια μήνυα αναθεώρηση. Εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω σε αυτό λέει ότι, κοιτάξτε, έχετε αυτό. Περιθώριο μέχρι το τέλος του 2023 να προχωρήσετε και προχωρήστε, το λέει αυτό. Προχωρήστε στις αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν, ώστε να ενσωματώσουμε τις νέες εξελίξεις στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό δυστυχώς η κυβέρνηση το κάνει. Ένα και στο χέρι. Πάμε και στο δεύτερο. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι θα μπορούσα να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στο κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία αυτό που λέμε όλοι είναι ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό φαίνεται από τα δομικά της χαρακτηριστικά. Η βαρύτητα που έδωσε η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό, είναι μικρή. Θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιήσει ένα μεγάλο μέρος των δανείων, κύριε Κοντογιάννη, από τα οποία δίνονται όλα μέσω του τραπεζικού συστήματος, να χρησιμοποιήσει το εργαλείο της αναπτυξιακής τράπεζας. Θυμίζω, η αναπτυξιακή τράπεζα, πριν λίγες εβδομάδες, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι ήταν μια επαναστατική πράξη. Θυμίζω όμως τα λεγόμενα το 2018, που ήταν εναντίον της προσπάθειας που κάναμε εμείς για τη δημιουργία της αναπτυξιακής τράπεζας, λέγοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα μέρος στα οποία να χρηματοδοτούνται φίλιες δυνάμεις, το λέω έτσι πολύ ευγενικά και ειρωνικά ταυτόχρονα. Παραδέχθηκε μετά από 4 χρόνια ότι αυτό έγινε, ότι αυτό έπρεπε να γίνει. Άρα, τι λέω λοιπόν, μια πρόταση, ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περισσότερο αναπτυξιακή τράπεζα, να γίνουν ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να είναι σε καλύτερο βαθμό έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. Αυτό το λέω ως παράδειγμα. Δυστυχώς η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν ακούει. Αυτό ας το κρατήσουμε.
Μάλιστα. Κύριε Λιάκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Λιάκος, πρώην υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό στην κυβέρνηση Τσίπρα και σύμβουλος του σήμερα. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστροφή στο στούντιο. Κυρίες και κύριοι, την Κυριακή έχει εκλογές η Τουρκία, όπως οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζουν. Και εμείς έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στην γειτονική μας χώρα, τα οικονομικά τεκτενόμενα ενώ περισσότερο, και όχι μόνο, τον κύριο Κώστα Μελά, ο οποίος είναι οικονομολόγος, συγγραφέας, καθηγητής οικονομικών. Κύριε Μελά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σας.
Εκλογές στην Τουρκία την Κυριακή και ήθελα να σας ρωτήσω, εάν υπάρξει αλλαγή φρουράς, αυτό θα σηματοδοτήσει και δραστική αλλαγή οικονομικής πολιτικής στη γείτονα?
Δύσκολο. Έχω την εντύπωση ότι αν επικρατήσει η συμπετική αντιπολίτευση και επιχειρήσει να ασκήσει αυτά τα οποία λέει έστω και πολύ προσωπικά, δηλαδή να προβεί σε μία προσπάθεια οικονομικής πολιτικής, ας την ονομάσουμε έτσι εντός εισαγωγικών ορθόδοξη, δηλαδή να υψώσει τα επιτόκια, να κάνει μία δημοσιονομική προσαρμογή στην προσπάθεια να σταθεροποιήσει το νόμισμα, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλά προβλήματα αμέσως με την εφαρμογή της. Η τουρκική οικονομία μετά από 20 χρόνια διακυβέρνησης από το καθεστώς Ερντογάν και ειδικότερα μετά το 2016-2017 με μια πολιτική εντελώς διαφορετική από αυτήν που έχουμε συνηθίσει στη Δύση, έχει δημιουργήσει πλέγματα, δεσμούς, καταστάσεις εντελώς διαφορετικές που είναι πάρα πολύ δύσκολο κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή να εγκαταλειφθεί άμεσα και να μπει σε μια τροχιά, αυτή που ονομάζουμε η τροχιά μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας ή εν πάση περιπτώσει μιας οικονομικής πολιτικής η οποία ασκείται στην Δύση. Είναι περίπλοκη η κατάσταση στην οικονομία της Τουρκίας. Η οικονομία της Τουρκίας είναι συνδεδεμένη αποφασιστικά με τις γεωπολιτικές επιδιώξεις της Τουρκίας, προσωπικά με την κυριαρχία του Προέδρου Ερντογάν, με τις σχέσεις του με τον αραβικό κόσμο, τις σχέσεις του με τη Ρωσία και μια σειρά άλλους παράγοντες. Έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε τον διαδεχθεί να ασκήσει μια πολιτική η οποία θα έρχεται ευθέως σε αντίθεση με τη δική του.
Και η πολιτική αυτή, κύριε Μελά, είναι βασικά για και αυτή που συντηρεί και τη δημοφιλία του, ή τουλάχιστον συντηρούσε τη δημοφιλία του μέχρι τώρα, έτσι δεν είναι? Επομένως είναι και ένα βασικό εργαλείο με το οποίο φιλοδοξεί να κερδίσει τις εκλογές.
Κύριε Παπαγεωργίου, για να είμαστε φιλαλήθεις, αυτή η πολιτική η οποία ασκήθηκε από τον Ερντογάν και πραγματικά ανέδειξε την Τουρκία ότι όπως την ανέδειξε μία από τις 20 μεγαλύτερες οικονομίες και την άλλαξε άρδιν, ουσιαστικά σταμάτησε νομίζω μετά το πραξικόπημα το 2016-2017, κάπου εκεί περίπου το 2018 με τις κυρώσεις του Τραμπ. Και αυτό δημιουργεί και τα μεγάλα προβλήματα, αν θέλετε, και σήμερα στον Ερντογάν. Βέβαια, ο Ερντογάν διαχειρίζεται την οικονομία με άλλους τρόπους. Δεν είναι εύκολο να τους αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα είναι τρόποι εντελώς διαφορετικά και, αν θέλετε, ξένοι προς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας εμείς στη Δύση. Δηλαδή, ο Ερντογάν, για τον Ερντογάν, η οικονομία αυτή τη στιγμή είναι υποταγμένη στις πολιτικές του επιδιώξεις, στις συμμαχίες που έχει διαμορφώσει και στο γεωπολιτικό παίχνιο το οποίο έχει θέσει ή προσπαθεί να θέσει σε εφαρμογή. Να το πω πάρα πολύ απλά, για να ασκήσει μια δημοσιονομική πολιτική και μια νομισματική πολιτική διαφορετικά ο διάδοχός του, το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει θα ήταν να απομονώσει λιγάκι την Τουρκία από όλες αυτές τις σχέσεις. Αλλά όλες αυτές τις σχέσεις κρατάνε αυτή τη στιγμή την οικονομία και δεν είναι εύκολο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη με τη Ρωσία. Οι συναλλαγές με τη Ρωσία έχουν φτάσει περίπου τα 65-70 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Από 30 το 2021. Δεν πληρώνει το πετρέλαιο ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή που λαμβάνει. Το φυσικό αέριο το πληρώνει ελάχιστα. Δέχεται χρήματα από το Κατάρ, δέχεται χρήματα από τη Σαουδική Αραβία τελευταία. Επομένως, όλα αυτά τα κενά, όλα αυτά τα μεγάλα χάσματα που έχει δημιουργήσει ο Ερντογάν και τα καλύπτει με αυτόν τον τρόπο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εγκαταλειφθούν άρδινα από το διάδοχό του. Αυτομάτως θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα που δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν. Και μετά θα πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το ξεχνάμε: ο Ερντογάν μπορεί αν χάσει τις εκλογές, τις προεδρικές, δεν θα χάσει τις κοινοβουλευτικές εκλογές. πιθανότατα θα έχει πάνω από 200, ελάχιστα 280 βουλευτές στο Κοινοβούλιο και πιθανότατα μπορεί να έχει την πλειοψηφία στους 600, δηλαδή να περάσει στους 300. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και ειδικά για έναν πρόεδρο ο οποίος στηρίζεται σε 6 κόμματα τα οποία δεν συμφωνούν και σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα σημεία μεταξύ τους.
Κύριε Μελά, ο πληθωρισμός τώρα στην Τουρκία είναι κοντά στο 50%.
47%, ναι.
Και ο ρυθμός ανάπτυξης που εκτιμάται για φέτος πόσος περίπου είναι?
Νομίζω ότι είναι 3-4% αυτή τη στιγμή. 3-4%.
Και τα προηγούμενα χρόνια, το λέω αυτό για τους ακροατές και τις ακροάτριες.
Τα προηγούμενα χρόνια ήταν περίπου και σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή κατά μέσο όρο την τελευταία πενταετία ήταν περίπου 4%, 4,5%, ενώ την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή από το 2003 μέχρι το 2015-16, ήταν περίπου 8,5-9%.
Στις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, στις οικονομικές σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας, μπορούμε να προσβλέπουμε σε κάτι καλύτερο μετά τις εκλογές?
Δεν νομίζω ότι θα έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Εξάλλου δεν έχουμε μεγάλο διμερές εμπόριο. Νομίζω φτάνει στα 2 με 2,5 δισεκατομμύρια. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι το σημαντικό. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό για εμάς αυτή τη στιγμή είναι να κατανοήσουμε αυτή τη δυσκολία που σε αυτή τη δυσκολία στην οποία θα μπει η Τουρκία με αυτές τις εκλογές. Είτε βγει ο Ερντογάν είτε βγει ο Κιλιτσιτάλογλου, νομίζω ότι η κατάσταση στην Τουρκία θα είναι πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά. Επομένως δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι να περιμένουμε.
Τα προηγούμενα χρόνια μιλάγαμε για χρεοκοπία, καταστροφή της τουρκικής οικονομίας. Αρκετοί μιλάγανε μάλλον και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τελικά όλες αυτές οι εκτιμήσεις διαψεύστηκαν στην πράξη.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι ήμουν ένας από τους ελάχιστους ή από τους λίγους, δεν ξέρω τώρα ποιοι ήταν οι άλλοι, ο οποίος δεν μίλησε ποτέ για αυτή την κατάσταση και μάλιστα έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα, διότι όπως σας είπα κατά την άποψή μου, το πολιτικό κεφάλαιο, το γεωπολιτικό κεφάλαιο του Ερντογάν της Τουρκίας, αλλά κυρίως του Ερντογάν, της Τουρκίας με τον Ερντογάν, είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν τελειώνει εύκολα. Και αυτό φαίνεται ότι έχει καταφέρει, παρά τα όσα λέγονταν, να χρηματοδοτήσει τα εξωτερικά του ελλείμματα και τα βραχυχρόνια χωρίς να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, έχοντας και ένα δημόσιο χρέος πάρα πολύ χαμηλό. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να κάνουμε μια ενδελεχή, κανένας να κάνει μια ενδελεχή μελέτη, συζήτηση για την κατάσταση της τουρκικής οικονομίας και την οικονομική πολιτική του Ερντογάν, διότι ο Ερντογάν δεν έχει στόχο νομισματικής πολιτικής τη μείωση της διολύσης του νομίσματος αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο. Επομένως, είναι εντελώς διαφορετική η στόχη του και εντελώς διαφορετική η οικονομική πολιτική την οποία ασκεί. Να σας πω ένα παράδειγμα για αυτά που λέω.
Ναι, λίγο γρήγορα μόνο.
Ναι, πολύ γρήγορα. Θυμάμαι τι έγινε με την Αργεντινή όταν ήρθε ο Μάκρι. Θυμόσαστε που
ναι.
Με όλες αυτές τις πολιτικές, τις φιλελεύθερες, νεοφιλελεύθερες, όπως θέλετε, είδατε πώς κατάντησε η Αργεντινή αμέσως με το Μάκρι. Δεν κατάφερε να κάνει τίποτα. Φοβούμαι ότι εάν η νέα κυβέρνηση της Τουρκίας, ο νέος πρόεδρος, αν είναι ο κ. Σταλόγλου, κάνει τέτοια πράγματα, νομίζω ότι θα έχουμε μια τέτοια κατεύθυνση.
Μάλιστα. Την Κυριακή το βράδυ, νομίζω γύρω σε 9 ώρα Ελλάδος, 9.30, θα ξέρουμε λίγο πολύ, θα έχουμε μια εικόνα για τα αποτελέσματα.
Μπορεί να έχουμε και πρόεδρο εάν αποσυρθεί και ο τρίτος.
Ναι, σαφώς, ο κ. Τιντζέ.
Ναι.
Νομίζω αποσύρθηκε ήδη αυτός.
Όχι, και ο τρίτος υπάρχει.
Ναι, και άλλος, σωστά.
Ναι.
Λοιπόν, θα ξέρουμε τα αποτελέσματα, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για όλα αυτά. Κάποιοι από εμάς θα είναι και στο σωστό μέρος, στη Νέα Φιλαδέλφεια, επομένως θα είναι λίγο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κ. Κώστας Μελάς, καθηγητής οικονομικών, οικονομολόγος, συγγραφέας. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της, από τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Την Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Την Ήρα Πανανίδου που ήταν στην μουσική επιμέλεια. Και τον Νίκο Τσιπλάκη που ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα όπου και αν βρίσκεστε. Γεια σας και χαρά σας.